Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabry hepdeniň anyny uny. Şuňki programamyzda Aşgabatda gyda ýurtlarynyň liderleriniň mejlisi geçýär. Türkmenistanda gyýyrlaryň ahlagy barada hygynaklar Aşgabatda da geçirildi. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozer bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın nevi tankeri Saudi Arabistan'ın kenar yakasında raketa hücumuna çalımedýän urga sezi bar bolup, onun üstündäki nevi Kızıl Deňize döküldi deyip, İranın milli tanker kampaniýasy maglumat berýär. Sabini Gemi'nin korpusunda bir-birinden ayrı iki partlama boldi. Devlet elçiligindäki kampaniýa hadisanyň 11-nji oktýabrda Saudlaryň Jeddah port şäherinden 100 kilometr töwereği uzaklykda ýüze çykandygyny aýdýar. Beýanatda partlamanyň raketa hücumu sebäpli ýüze çykan bolan bolmagynyň mümkinligi bellenilýär. Döwlet mediýasy Iranyň milli nevit kampaniýasyna salgylanyp, gäme 2 raketanyň atylandygyny habar berdi. Hadisa boýunça Saud resmiýetlerinden bada wat reaksiýa bolmady. Türkiýanyň Siriýadaky kurd güýçlerine garşy alyp barýan harby operasiýasyny ýaýbanlatmagy netijesinde müňlerçe adam öýlerini terk etmäge mejbur galdy, şeýle-de onlarça adam öldürildi. Bu aralykda prezident Donald Trump 10-njy oktýabrda çykyş edip, Türkiýe bilen kurdlaryň arasyndaky ylalyşygy araçylyk etmäge taýýardygyny aýtdy. Trump'ın sebitdäki kurd güýçlerine himayet beren Amerikanyň eserlerini regiondan çykarmak baradaky kararyndan soň Türkiýe harby hüjüme geçdi. Şol bir wagtda Trump'ın Republikan partiýasynyň wekiller öýündäki 29 agzasy Türkiýanyň Siriýanyň demirgazygyndaky hereketleri üçin Ankara garşy sanksiýalar girizmek boýunça kanun taslamasyny hödürlejekdiklerini mälim etdiler. Wekiller öýündäki we senatdaky republikanlar Trump'ın Amerikanyň eskerlerini Siriýanyň demirgazygyndan çykarmak baradaky 6-njy oktýabrdaky buyrugyny tankitlap çykyş etdiler. Bu buyrugyň tankitçileri munyň Amerikanyň ýaranyny kurd güýçlerini dönüklük bolondogyny aýdýarlar. Kırgızstanyň ozalky prezidenti Almazbek Atambayew özüne bildirilen korrupsiýa aýplamalary esasynda geçirilen birinji suw diňlenşigine gatnaşmakdan ýüzewürdi. 69 ýaşly ozalky prezidentiň aklawçysy Sergey Slisaryowyň sözlerine görä, Atambayew onuň öz sözü bilen aýdylandy, bu oýuna gatnaşmakdan ýüzewüripdir. 1 may itiraf suudi Atambayeva bildirilen ayplamaların 2013-cü ýylda yakasını tanadan cinayetçi Aziz Batukayevin tutsuluktan bir kanun yağdayda mühletinden ir boşadılmağı bilen bağlıdığını avgust ayında mälim edipdi. Atambayev özüne bildirilen ayplamaları red ediyar. Eğer de onun günahı suud edilse, ona 15 yıl türme tutsuluğunun berilmeği mümkin. Ozalky Kırgız lideri polisiýa bilen 2 güne çeken gapma garşylykdan soň 8-nji awgustda tutuk edilipdi. 2019-njy ýylyň paragatçylyk boýunça Nobel bayrağyny Efiopiýanyň premier-ministri Abiy Ahmed eýe boldy. Bu onuň goňşy Eritreýa bilen 20 ýyla goly dowam eden urşy besetmek ugrundaky tagallalary üçin berildi. Nobel komiteti bu baradaky kararyny 11-nji oktýabrda Oslo'da mälim etdi. İki yurt serhet davalary sebäpli 1998-2000-nji ýyllar aralygynda urşupdy. Emma urşdan soň hem dartgynlyklar dowam ederdi. Abi 2018-nji ýylyň aprelinde häkimet başyna geçeninden soňra Eritreýanyň lideri bilen serhet davalaryny bitirmek boýunça paragatçylyk ilalasygyny baglaşdy. Mundan başga ol siýasy tutuklary azat etdi we aýallaryň hak hukuklary ugrunda öňe gidişlikleri gazandy. Pakistanyň resmiýetleri 2008-nji ýylda Mumbai'da adam pidaly hüjümleri gurnamakda aýplanýan Hafiz Saýidiň 4 ýaranynyň terrorizmi maliýeleşdirmek aýplamalary esasynda tutuk edilendigini aýdýarlar. Bu geljek hepde düýbi Parizde ýerleşýän Mali çäherleri boýunça ygtyýarly toparyň Pakistanyň terrorizmi maliýeleşdirilmeginiň we gal pullaryň ýuwulmagynyň öňüni almak boýunça gazanan öňe gidişliklerini seljermek boýunça geçirdijek maslahatynyň öňe sirasyna gabat geldi. Saýidiň özü hem iýul aýyndan bäri terrorizmi maliýeleşdirmek aýplamalary esasynda tutulukda saklanýar. Amerika we Hindi resmiýetleri Saýidi Mumbai'daky hüjümleri gurnamaga ýardym bermekde aýplaýarlar. Sonda 10 ýaraglyk Hindistanyň iň iýri şäherindäki 2 sany kaşaň mehmanhana, ýewreýleriň merkezine we wagzaly hüjüm edipdiler. Ençe mügüne çeken gabawda 166 adam öldi.